Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма», я Віталій Ругаін, сёння ў нашым эфіры. У Женеве заявілі, што ў Беларусі груба парушаюцца правы прафсаюзаў.
Праз апеляванне да міжнароднай прафсаюзнай супольнасці мы зможам абараніць гэтых людзей.
Прокуратура признала порушение у Ельским изоляторы.
Амаль по всем пунктам моей скарги прокуратура признала порушение.
У Минску молодую женщину оштрафовали за плакат «Смерть кремлевским оккупантам».
Это все в переносном, конечно, значении, потому что мне не нравится, что творится политика Кремля, Москвы.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
У Женеве заявілі, што ў Беларусі груба парушаюцца правы прафсаюза. У нашу краіну ў чарговы раз унеслі ў спецпараграф міжнароднай арганізацыі працы. Такі вынік паседжання камітэта па нормах і стандартах арганізацыі. Прысутны на паседжанні старшыня беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук адзначае, што прадстаўнікі ўрада Беларусі ўспрынялі рашэнне вельмі баюча.
Мы папярэджваем усіх тых, у каго свярбяць рукі, дзіцё нарадзілася. Хочаце вы ці не, дзіцё нарадзілася. І мы знойдзем сродкі, у нас ёсць чым. Праз апеляванне да міжнароднай прафсаюзнай супольнасці, каб правілі акцыі прафсаюзнай міжнароднай прафсаюзнай салідарнасці, уключаючы і байкот беларускіх тавараў на еўрапейскіх рынках, мы зможам абараніць гэтых людзей.
Беларусь унеслі ў спецпараграф уже сёмы раз. Улады так і не рашыліся даць незалежным прафсаюзам права працаваць нароўні з афіцыйнымі прафсаюзамі. Не спыніўся і пераслед па прафсаюзнай прыналежнасці. З-за гэтых парушэнняў наша краіна уже 7 гадоў як выключаная з генеральнай сістэмы прэферэнцый Еўрасаюза.
Кардыяграма.
Першамайскі суд працягнуў прэвентыўны нагляд за Змітром Дашкевічам на 3 месяцы. Прычынай суддзя Леанід Ярмоленка назваў тое, што Дашкевіч некалькі разоў парушаў правілы прэвентыўнага нагляду. Пра працягненне тэрміну нагляду хадайнічала міліцыя Першамайскага раёна Мінску. Нагадаю, што на час чэмпіяната свету па хакеі Дашкевіча затрымалі і пасадзілі на суткі. Праваабаронцы назвалі гэтае затрыманне прэвентыўным.
Праграма «Кардыяграма».
У Мінску Вольгу Жураўлёву суд цэнтральнага раёна аштрафаваў за плакат «Смерць крамлёўскім акупантам». Увечары 29 траўня яна выйшла на Кастрычніцкую плошчы сталіцы разам з маленькім сынам. Жанчына была затрыманая, але пазней адпушчаная. Вось што распавіла сама Вольга пасля суду ў інтэрв'ю на Шыніве.
Это всё в переносном, конечно, значении, потому что мне не нравится, что творится политика Кремля, Москвы. Вот. Как они провоцируют бойни всякие на Украине. Вот. И тем более в этот день еще был подписан договор ОАЭС. Вот. Ну, я хочу, чтобы наша страна все-таки была и дружила и с Россией, со всеми странами, да, но она была независимая. Вот. Ну, и этим я решила показать, что кто-то должен что-то делать в нашей стране.
Суд покарал удельницу пикета штрафом у померы 750 тысяч рублей.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Суд Крычаўскага района пастанавіў вярнуць грошы ў памеры 945 тысяч рублёў выдаўцу газеты «Вольны горад» Уладзіміру Кудраўцаву. Гэтую суму газета выплаціла Чэракаўскаму ПМК-280 на пакрыццё судовых выдаткаў і аплату паслуг адваката. Нагадаю, што суд Крычаўскага района прызнаў, што ў артыкуле газеты пад назвай «Прыгонная» апублікаваныя непраўдзівыя звесткі пра прадпрыемства і абавязаў апублікаваць абвяржэння. З журналістаў таксама пастанавілі спагнаць грошы на пакрыццё судовых выдаткаў і аплату услуг адваката. 27 снежня 2013 года прэзідыум Магілёўскага абласнога суда вырашыў адмяніць рашэнне суда Крычаўскага района, што дазволіла Уладзіміру Кудраўцову звярнуцца ў суд, каб яму вярнулі грошы. Праўда, цяпер прадпрыемства падало скаргу на журналістаў ўжо ў Магілёўскі эканамічны суд.
Кардыяграма.
4 червня у суде Кастрычніцкага района Гродна был протягнуты разгляд адміністрацыйнай справы гродзенскага журналіста-фрилансера Андрея Мелешкі. Журналіста абвінавачваюць у незаконным вырабе і распаўсюдзе інфармацыйнай прадукцыі. Справа супраць журналіста была распачатая за матэрыял пра акцыю «Здаровае сэрца», якая праходзіла ў красавіку. Адвокат журналіста даводзіла ў судзе, што па гэтым артыкуле могуць быць прыцягнутыя толькі юрыдычныя асобы і установы. Пасля перапынку суд быў перанесены на 11 чэрвеня. У суд выклікаюць супрацоўнікаў міліцыі, якія ініцыявалі складанне пратаколу за парушэнне. Таксама суддзя хоча дакладна даведацца, за што Андрэй Мелешка меў пракурорскае папярэджанне.
Праграма «Кардыяграма».
3 червеня ў Магілёўскім абласным судзе разглядалі скаргу Алега Жалнова на рашэнне суду Бабруйскага района, які аштрафаваў яго за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі на 7,5 мільёнаў рублёў. Жалноў не здаў у камеру захоўвання міліцыі забароненыя рэчы, у прыватнасці мабільны тэлефон. Але сам ён лічыць, што такіх патрабаванняў да яго ніхто не высоўваў, ды і самі патрабаванні незаконныя. Магілёўскі абласны суд пакінуў рашэнне Бабруйскага суду ў сіле. Гэта не першы канфлікт Алега Жалнова з супрацоўнікам міліцыі. Блогер вядомы тым, што фіксуе ўсе свае размовы з супрацоўнікамі, ДАІ і нават кантралёрамі на відэа, а потым выкладае гэтыя ролікі ў інтэрнэт і падае скаргі. Вельмі часта гэта сканчаецца судовымі справамі, з якіх Жалноў апошнім часам практычна не вылазіць, бо яны перацікаюць з адной у іншую.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Пасля чэмпіянату свету па хакеі, які праходзіў у Мінску, выявілася, што гарадскі транспарт зусім не прыстасаваны для інвалідаў. А многія налепкі на аўтобусах горада – гэта проста фейк. Пра гэта неўзабаве ў нашым матэрыяле.
Праграма «Кардыяграма».
Падчас чэмпіянату свету па хакеі на многіх аўтобусах сталіцы з'явіліся налепкі, што транспарт прызначаны для людзей з інваліднасцю. Але, як выявілася, насамрэч усё не так. Нізкапольных аўтобусаў у горадзе мала, а іх раскладу няма. Падрабязней пра гэта ў матэрыяле Артёма Мартыновіча.
Кіраўнік офіса па правах людзей з інваліднасцю Сергей Драздоўскі на адкрыцці дыскусіі аб даступнасці горада расказвае пра патрэбы.
На самом деле, реально, чалавек, будучи пятніцу пасля работы, это потенциальная жертва. Барьер, бандюр, суспедник и все прочее. Наша цель такова, что мы на самом деле стремимся обустроить общество таким образом, чтобы в конечном счете инвалидность не являлась преградой или барьером. Мы увидим, что этот феномен является. А сегодня для того, чтобы человек в связи с его особенностями, в связи с окружающей средой и в связи с возможностями общества,
перасоўвацца па горадзе на вазку сёння амаль немагчыма. Нізкапольных аўтобусаў мала, а ў метро пад'ёмнікі не на ўсіх станцыях, апісвае Таццяна Лапко, якая ездзіць на вазку.
І то есть, ну да, станцыя, во-первых, немного, во-вторых, аўтобусаў нізкапольных очень мало. Интересная ситуация с чемпионатом, который сейчас. Внезапно на всех автобусах появились знаки «Доступна для инвалид». Все осталось то же самое.
Па горадзе яна рухаецца з дапамогай маці. Нормы па будаўніцтве для людзей з інваліднасцю абавязковыя, але іх не выконваюць, даводзіць выкладчыца архітэктурнага факультэта БНТУ дацэнт Наталля Лазоўская. Большасць вазочнікаў у Беларусі папросту не выходзяць з дому. У Латвіі людзі з інваліднасцю з дому ўжо выходзяць, але знайсці працу яшчэ складана. Параўноўвае Сінтія з Латвіі, якая таксама перасоўваецца на вазку.
Ёсць яшчэ праблемы з некаторым транспартам, са старымі дамамі. Чалавек не выходзіць з дому, бо ён не можа нікуды пайсці. А калі гэта даступна, чалавек ідзе.
Каб усе новыя будынкі былі дасяжныя для людзей з інваліднасцю, даводзілася доўга ўпэўніваць чыноўнікаў, прызнаецца Івар Збалодзіс, старшыня рады арганізацыі людзей з інваліднасцю, іх сяброў з Латвіі.
Ніводны новы будынак у Латвіі не будуецца недасяжным, яны ўсе дасяжныя. Прыйсці да гэтага было цяжка, бо чыноўнікі не маглі зразумець, гэта адно жаданне інваліда ці гэта для ўсіх. Чыноўнікі пыталі, навошта нам той пад'ёмнік, калі інваліды да нас не ходзяць. Даводзілася тлумачыць, што яны не могуць з дому выйсці.
Вось толькі чыноўнікі з камітэта па архітэктуры і будаўніцтва Мінгарвыканкама на дыскусію аб дасяжным горадзе для людзей з інваліднасцю не з'явіліся, хаця былі запрошаныя і пацвердзілі ўдзел. На сёння ў Беларусі 500 000 людзей з інваліднасцю. Інвалідаў трэцяй групы 136 тысяч чалавек. Дзяцей інвалідаў ва ўзросце да 18 гадоў 25 тысяч. Артём Мартынович, Еўрарад.
Пра праблемы інваліда ў вялікім горадзе мы пагутарылі з Сергеем Драздоўскім, кіраўніком офіса па правах людзей з інваліднасцю. Інтэрв'ю з Сергеем адразу пасля песні. Не пераключайцеся.
Кардыяграма.
Сергей Драздовский – кіраўнік офіса па правах людзей з інваліднасцю. Сам перасоўваецца ў інвалідным вазку. Ён распавёў нам пра тое, з якімі праблемамі сутыкаецца ў Мінску і наколькі абароненыя правы людзей з інваліднасцю ў нашай краіне.
Наколькі ў нас у краіне гарады, ось установы прыстасаваныя для перамяшчэння людзей з інваліднасцю?
Асобна актуальна сейчас, вот, когда очень много рапортов о том, сколько всего сделано, сколько построено пандусов, сколько их там приделали, сколько понизили бордюров. И для обывателя, человека, который слабо ориентируется в специфике, это звучит очень внушительно. То есть огромные деньги, огромные миллионы, миллиарды тратятся. 20 лет назад и сегодня, да, изменения есть. Я бы оценивал, знаете, в принципе, по конечному результату. Почему? Потому что, конечно, можно сделать, скажем, доступный магазин, можно сделать доступную аптеку, поликлинику и радовать за то, чтобы инвалиды, вот, я прошу прощения, применяю это слово, цитирую, да, чтобы инвалиды перемещались по городу свободно. Но надо помнить, зачем? То есть человек с инвалидностью, в принципе, не будет иметь никакого желания, потребности перемещаться свободно по доступному городу, да, если у него не будет работы, если у него не будет жизненных целей, достаточно для того, чтобы вести вот тот самый полноценный образ жизни. И здесь недостаточно сделать пандус. Тем более, что, знаете, в большинстве случаев происходит фальсификация. То есть делается видимая часть, приделывается, скажем, пандус к обходу, а дальше совершенно неизвестно. Можно попасть, можно внутри не попасть.
Все есть у нас на углу некие законы, которые бронили правы людей с инвалидностью?
Нет, совершенно точно скажу, нет. Сегодня существуют законы, которые устанавливают фактически административную политику в отношении решения проблемы инвалидности. То есть сегодня человек с инвалидностью воспринимается как человек, которого необходимо лечить, воспитывать, реабилитировать, там, помогать ему и так далее. То есть объект. Америка, Британия, Австралия, Океания сегодня, Европа вся пошли по пути создания антидискриминационного законодательства. То есть совершенно четко и ясно изучается это вот негативное явление дискриминации, разделение по признаку инвалидности. И предпринимаются меры и запрещения, ну и предупреждения этих ситуаций. Когда человек находится на грани выживания, он в принципе не может говорить о своем участии там, в культурной, общественной жизни. То есть он решает вопросы вот элементарные. Поесть, поспать и быть в безопасности завтра, послезавтра.
Сколько у нас сегодня вызгатая пенсия так по инвалидности? Ведь можно за ей жить?
Есть минимальные пределы пенсии в зависимости от группы инвалидности. Самая большая пенсия по инвалидности, это получается у человека первой группы. Есть самый низкий порог, это социальная пенсия. Это та пенсия, которую государство выплачивает сегодня человеку, который в принципе не имел трудового опыта. То есть фактически не имел. И она сегодня колеблется на уровне 110-120 евро. В принципе, недостаточно. Почему? Потому что устанавливается минимальная социальная пенсия, исходя из минимального потребительского бюджета. Но сегодня минимальный потребительский бюджет в отношении инвалидов не рассчитывается. То есть сегодня рассчитывается он в отношении пенсионеров. Ну вот как можно считать пенсионером, например, 25-летнего молодого человека, у которого есть семья, дети, который, имея первую группу, в общем-то, ограничен в своих возможностях на труд, на достойное нахождение рабочего места. От такого отношения, конечно же, будет формировать гипотетическое его гарантированное попадание в нишу бедного и всей его семьи, бедности и нищеты.
В турмах, например, там в США есть так само махшимость для перемещения людей с обмежеванными махшимостями. На вот турмах, где эти люди не бывали николи. Так, а у нас есть такое?
Мы сегодня фиксируем, знаете, офис по правам людей с инвалидностью получает сегодня очень регулярно и систематично письма из мест заключения, в которых совершенно четко фиксируется ужасающая ситуация, когда не выполняются элементарные нормы, просто элементарные нормы человеческого общежития, где это не регламентируется фактически внутренними распорядками, это не обеспечено технически, это не обеспечено просто инфраструктурно. И на самом деле сегодня четко мы можем утверждать, что человек с инвалидностью, попавший в места заключения, в принципе, неважно даже за чего, он будет в большей степени и страдает в большей степени. То есть он несет нагрузку, и по-хорошему это можно приравнивать к пыткам.
Одразу после невеликой паузы мы доведаемся про то, как жыхара Шарковщины спробуют выгнать с працы за сварки с суседом.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно найти на сторонце euroradio.fm. Лови нас на сподорожнику Астра 4А 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
За звичайного бытового конфликту жыхар Шаркаўшчыны Леонид Артемович может позбавиться працы. Он працует инженером по ахове працы у Шаркаўшчынскім агросервисе уже амаль 10 годов. Претензий сбоку начальства ранее не было, але все началось после того, как он написал скаргу на своего соседа, який у свой час працаваў у Шаркаўшчынскай сельгасакадэміі і мае вялікія сувязі сярод кіраўніцтва района. Падрабязней пра гэта ў нашым матэрыяле.
Леоніду Артемовичу перашкаджаў дым ад трактара і аўтамабіля. На заўвагі сусед ніяк не рэагаваў, таму Артемович напісаў скаргу. Скаргу не задаволілі, а ў адказ яго сусед паскардзіўся на тое, што Артемович пасадзіў вельмі блізка ад мяжы пладовыя дрэвы. Адміністрацыйная камісія Шаркаўшчынскага района прымусіла дрэвы прыбраць і аштрафавала яго на 600 тысяч рублёў. Больш за тое, сусед, карыстаючыся сваімі сувязямі, стаў пагражаць падару Леаніду праблемамі на працы. І праблемы на працы сапраўды пачаліся. Начальства стала патрабаваць ад Леаніда Алегавіча забраць назад свае скаргі, пагражаючы яму звальненнем, гаворыць Леонід Артемович.
Мне з работы выганяюць, ўжо канкрэтна выганяюць. У мяне нармальная работа. Я ўсё навёўшы, журналы ўсё ў мяне. Праверка была міжраённая, глыбоцкая. Лучшы ў раёне прайшло мне. Ціраю работу. Мне ўжо канкрэтна прыехаў кукуці заявіў. Пойдешь в прокуратуру, у меня написано жалоба в прокуратуру, значит выгоним с работы. Открытым языком.
Мы попросили галоўнага спецыяліста па ахове працы Шаркаўшчынскага райсельгасхарчу Меледзія Кукуця пракаментаваць гэту сітуацыю. Ён сказаў, што пакуль Леаніда Артемовича ніхто звальняць не збіраецца, але пытанні да яго ёсць.
Ну, пока ж не увольняюць, но решу яго праблемного, радзець не хочуць.
Праваабаронца з беларускага хельсінскага камітэта Ганна Мартыноўская лічыць, што нельга проста так звольніць чалавека з працы, калі ён добрасумленна выконвае свае абавязкі.
Я считаю, это дискриминация в сфере трудовых отношений, потому что просто человека убрать с работы, когда он соответствует всем требованиям, когда подписан контракт, когда подписана должностная инструкция, то как его можно уволить по каким-то другим обстоятельствам, если он не пьющий, если он соответствует всем требованиям, всем критериям, если у него достаточно образования.
На данный момент спадар Леонид уже отримал вымову от начальства. Питание об его звольнении застается открытым. Служба информации Еврорадио.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Магілёўскі блогер Олег Жалноў записывая на відео незаконные дзеянні супрацоўнікаў милиции и выкладая их у интернет. За гэтага мае праблемы і канфлікты. Апошнім разам у аддзяленні міліцыі ён адмовіўся здаць у камеру захоўвання мабільны тэлефон. Пазней выявілася, што тэлефонам у міліцыі карыстацца нібыта забаронена, і яго аштрафавалі за непадпарадкаванне патрабаванням супрацоўнікаў. Блогер падаў скаргу ў абласны суд. Падрабязней пра гэта супрацьстаянне ў нашай рубрыцы «Самаабарона». Бабруйскага блогера Алега Жалнова аштрафавалі за непадпарадкаванне законным патрабаванням супрацоўніка міліцыі на 7,5 мільёнаў рублёў. Ён спрабаваў абскардзіць гэты штраф, але абласны суд пакінуў рашэнне ў сіле. Сам Алег Жалноў кажа, што яго канфлікт з праваахоўнікамі начался амаль 5 год тому и тягнется до гэтуль.
Началось все с того, что когда-то давно, в 2009 году, я столкнулся с нарушением должностных инструкций со стороны контролеров троллейбусного управления, обратился за помощью сначала в милицию, потом в прокуратуру, и выяснилось, что ни те, ни другие не желают соблюдать закон, не желают действовать в интересах граждан. По-простому, они просто ничего не хотят делать. И я стал более пристально следить за действиями сотрудников милиции, ГАИ, прокуратуры, и выяснилось, что они очень много чего нарушают, начиная от правил дорожного движения и заканчивая всеми возможными законами.
Теперь же неподпарадкование милиции с боку Олега Жалнова поводле правоохоўнікаў заключалось у тым, что 27 сакавіка у помешканні Бабруйской милиции Жалнов не сдал у камеру захоўвання відеорегистратор, на які спрабаваў здымаць усё, што адбывалася ў кабінеце начальніка міліцыі. Калі міліцыянт заўважыў, што яго здымаюць, ён накінуўся на Жалнова і ў патасоўцы зламаў відэарэгістратар. Распавядае Олег Жалноў.
Что касается решения судьи Гладкова, честно говоря, я был шокирован. Почему? Потому что в сегодняшнем случае я разложил вменяемые мне правонарушения буквально по полочкам, обратил внимание судьи на то, что сотрудниками милиции были нарушены по меньшей мере 4 закона, обратил внимание на то, что не было никаких требований со стороны сотрудников милиции до того, как они начали составлять административный протокол за неповиновение, и что после начала составления протокола все их требования выполнялись безоговорочно. Тем не менее, Гладкий оставил постановление суда Бобруйска без изменений, мою жалобу без удовлетворения.
Правоабаронца Борис Бухель лечит, что Жалнову помстить за его громадский контроль правоохранных органов.
При рассмотрении административного дела Олега Жалнова в Могилевском областном суде, я считаю, что, исходя из той информации, которая у меня есть, незаконно было оставлено в силе постановление Бобруйского суда в административном наказании. Не приняли во внимание грубое нарушение процессуальных норм.
Далее у кардиограмме нашей сталой рубрики «Самообороной ты можешь». У апошней мы доведаемся про то, как хлопец, який отсидел 10 суток у нечеловечих умовах, спробуя спогнать гроши с державы.
Кардиограмма.
Дмитрий Кременецкий и Миколай Демиденко отбывали арышт 10 суток у ельским изоляторы. Их затримали на меже с Украиной, коли яны вертались из Майдана. Сядели яны у нечеловечих умовах, спали по чарзе на одном ложку, побач за очком. Теперь Дмитрий спробуя спогнать с державы моральную компенсацию. Порушение уже признала прокуратура. Теперь справа накированная у суд. Дарэчы, гэта першы выпадак, як адзначаюць правабаронцы, калі прокуратура сапраўды прызнала парушэнне. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Умовы были, мягко кажучи, не вельми. В принципе, по всем там пунктам моей скарги, амаль по всем, прокуратура признала порушение.
У камеры помером 2 на 2 метры, различенные на двух человек, яны сидели у трех. Змитер разом с Миколаем Демиденком были затриманы на мяже с Украиной, отримали арышт 10 суток, а у камеры сидели с криминальником.
Ну, сразу заходишь, открываются двери, слева туалет, справа невеликий столик и... Рама двух'ярусная нара. Все, больше нічого нема.
Ад уваходу да нара ў два крокі. За 10 суток ні разу не мелі магчымасці памыцца, бо просто няма дзе. Як же жылі ў траіх у двухпакаёвым нумары?
Ну, мы з Демиденкой спалі на у двоих на верхні нары. Неяк так. Ну, то па чарзе, то неяк там на бачок.
І так усе 10 суток кармілі ў ізалятары толькі адзін раз на дзень у абед.
Давалі гарбату незаварную. З раніцы і ўвечары давалі кіпяток. А ў абед прывозілі там нейкі суп, ну, нейкую кашу, там нейкую катлету.
За гэтыя выгоды давялося заплаціць палову базавай, на той час 65 тысяч рублёў за суткі. І гэтак толькі за харчаванне, астатняе нібы бясплатна. За такие гроши можно пообедать амаль у любой кавярни у центра Минска. Наконт того, что у камеры туалет побач с ложком не огороджены и горячей воды няма, можно и не казать. Дзённага светла так само не было. Маленькое окенце, наглухо зачиненное кратами, его просто не пропускало.
Какие там день и ночь на улице, немагчыма было с камеры.
Теперь Змитер хочет отсудить моральную компенсацию 10 миллионов рублей. Прокуратура порушение уже признала. Правда, Минфин, до якого выставленные грошовые претензии, все валить на муз. Кто виноваты, вырашать суду.
Але, ну, гроши это так, это другосно, потому что, ну, по-перше, я хочу отстоять свои правы, ну, я человек, я был там отсужен, там, это уже другая справа, там, законно, незаконно, на административный арешт, ну, але, ну, не на утримание у нечеловечих умов.
И такая ситуация не только у Ельску, але у інших регионах. У Минску трохи левше, але так само есть порушение. Каже правоборонца Наста Лойка.
У нас в Беларуси 126 изоляторов, и они все абсолютно мают полное порушение по умовах тримания. И в принципе, там нельзя сказать, что это вина самих сотрудников милиции, а то, что от их залежит, мне подается, они шмат коли робят, але проблема у финансования.
Ранее правооборонцы так само писали скарги на умовы утримания, але и они пересылались у сам изолятор. Откуль приходил отказ, что робится все, как полепшить. Теперь же порушение признала прокуратура. Служба информации Еврорадио.
Программа «Кардиограмма».
И на этом все правооборонные новины. У студии працевал Виталий Ругаин. Это была программа «Кардиограмма». До встречи.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.